Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sərhədsiz deportyorlar Azərbaycan hökumətini Qənimət Zahidi azad eləməyə çağırır. Azərbaycan Prezidenti yanında strateji araşdırmalar mərkəzi yaradıldı. Gürcüstan müxalifəti prezidentliyə namizədini elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika səfirliyi Aşban Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serker sərhədsiz deportyorlar Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edib. Sərhədsiz deportyorlar təşkilatından Elza Vidal Azərbaycan hökumətini jurnalisti mümkün qədər tez azad eləməyə çağırır.
Unfortunately, it seems that the events that we have learned last year are happening again.
Təəssüf ki, Azərbaycanda keçən illər baş verən təkrarlanır. Qənimət Zahidin həbsinə səbəb yoxdur. Biz cinayətlə bağlı deyilənlərdən xəbərdarıq, amma bu siyasi həbs ola bilər. Azərbaycanda mətbuata təzyiq artıb, bunu əvvəl də deyirdik. Amma indi Qənimət Zahid və biraz əvvəlsə Eynullah Fətullayevin həbsindən sonra əminik ki, Azərbaycanda vəziyyət pisləşir. Elza Vidal, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Dünən gecə məhkəmə onun 2 aylığı həbsi barədə qərar çıxarıb. İttihamlar sübut olunsa, Qənimət Zahidi 6 ilə qədər həbs gözləyir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders bu hadisədən danışanda deyib ki, mətbuata baskı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel isə Qənimət Zahidə qarşı ittihama şübhə eləyir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Qənimət Zahidin həbsini eşidəndə ağlıma birinci bu ideya gəldi ki, ona qarşı ittihamlar uydurma ola bilər. Təcrübəm də deməyə əsas verir ki, bu ittihamlar çox güman saxtadır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Of course, we must study all the details, but it seems to be very...
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənimət Zahidovun həbsi qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Andres Herkel deyir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı vəziyyəti detallı öyrənəcək.
Arifə Kazımova. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçisi Yevgeniya Jivkova bugün Bakıda rəsmilərlə görüşlər keçirib. Dağlıq Qarabağ problemindən danışanda xanım Jivkova bildirib ki, Azərbaycan hökuməti əhalini indi müzakirə olunan məsələlərin qəbulu üçün hazırlamalıdır. Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətləri arasında əlaqələr inkişaf eləməlidir. Yevgeniya Jivkova belə deyib. Azərbaycan Prezidenti yanında strateji araşdırmalar mərkəzi yaradıldı. Prezident İlham Əliyev bugün imzaladığı fərmanda deyir ki, mərkəzin yaradılması zəruri idi. Dövlət əhəmiyyətli strateji araşdırmaların aparılması, idarə prosesinin təkmilləşdirilməsinə dair müxtəlif proqnozların verilməsi, sosial-siyasi vəziyyətin təhlil olunması, sosioloji sorğuların keçirilməsi zərurəti ilə yaradılıb. Fərmana əsasən strateji araşdırmalar mərkəzinin 30 işçisi olacaq. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza bugün Gürcüstan müxalifətçiləri ilə görüşüb. Görüşdən sonra mətbuat konfransında müxalifət koalisiyasının lideri David Usupaşvili deyib ki, Amerika rəsmiləri Gürcüstanda baş verənlərdən xəbərdardılar.
We felt that representatives of the US administration are
Usupaşvili deyib ki, onlar hiss edirlər ki, Amerika administrasiyası təmsilçiləri Gürcüstanda baş verənlərin səbəblərini də yaxşı bilirlər. Hiss olunur ki, onlar Gürcü xalqına böhrandan çıxmağa kömək eləmək niyyətindədirlər. Amerika rəsmiləri müxalifətin də məsuliyyətli olduğunu deyir, amma bilirlər ki, indi problemi həll etmək üçün hökumət və prezident özü qərar verməlidir.
And president himself need to make decisions how to
David Usupaşvili. Gürcüstan müxalifəti bugün prezidentliyə namizədini elan edib. Müxalifətin vahid namizədi 43 yaşlı deputat çaxır biznesmeni Levan Qaçıçiladzedir. Gürcüstanda prezident seçkisi yanvarın 5-də olacaq. Rusiya Gürcüstanın hərbçiləri ilə bağlı ittihamını rədd edib. Gürcüstan münaqişə zonası Abxaziyada Rus silahlı qüvvələrinin artırıldığını deyirdi. Rusiya silahlı qüvvələrinin baş komandanının müavini Valeri Yevneviç məlumatı təkzib edib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Və bugünkü verişimizdə. Rəsmən xuliqanlıqda ittiham eləsələr də əslində Qənimət Zahidi niyə tutublar?
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb.
Əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə həbs olunub. Azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır?
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat.
Gürcüstan müxalifəti Saakaşviliyə rəqib tapdı, bəs hakimiyyətlə ortaq dil tapa biləcəkmi?
Our main interest here is... Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Və 12 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyası ilə qorunur. Necə qorunur? Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Dünən bazar günü, axşam saat 10-da Yasama rayon məhkəməsinin verdiyi bir həbs qəti imkan qərarı bugün Avropa Şurasından tutmuş Amerikan Bakıdakı səfirliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlarında kəskin reaksiyasının səbəb oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq və sağlamlığa az zərər vurma ittihamları ilə 2 aylıq həbsindən gedir və ötən seçkilər vaxtı əxlaqsızlıq və fırıldaqçılıq ittihamları ilə şəkilləri hökumət yönlü mediada da yayılan Qənimət Zahidi indi də xuliqanlıqda ittiham edirlər. Və əgər ittiham sübuta yetirilsə, xəbərlərdə dediyimiz kimi onu 6 il həbs cəzası da gözləyir. Amma Qənimət Zahidi doğrudan mı xuliqanlıq eləyib deyə tutublar, ya Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkelin də dediyi kimi ittihamlar saxtadır və məqsədi də ictimaiyyə sayışı qorumaq deyil. Qənimət Zahidi əslində niyə tutublar sualına Kəbirən Dilavəri cavab axtarıb.
Adətən, bazar günü Azadlıq qəzetinin iş günü olmadığından həftənin birinci günü qəzet satışa çıxmırdı. Ancaq dünənki bazar günü Yasamal rayon məhkəməsi qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında 2 aylığa həbs qəti imkan tədbiri seçdiyindən redaksiya işləyib və bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb. Qənimət Zahidi müdafiə edən jurnalist təşkilatları da, hüquq müdafiəçiləri də baş redaktorun məhz şərləndiyini vurğulayırlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsaslı səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs eləyəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə, Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub. Azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyn deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Qənimət Zahidi təxminən bir ay əvvəl Maliyyə Naziri Heydər Babayev də məhkəməyə vermişdi. Onda da işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmışdım. Həmin vaxt baş redaktor böhtana görə günahlandırılsa da, məhkəmə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçməmişdi. Hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin arasında Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da var. O, keçən il narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Mirzə Sakit də şərlənib tutulduğunu deyirdi. O, hökumət nümayəndələri haqqında satirik şeirlər yazırdı. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə ola-ola daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktorda həmçinin siyasiləşdirməyə ehtiyac yox. yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycanın nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəs beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktorunu niyə həbs ediblər sualına sizin də cavabınız varsa azadlıqradiosu.az saytında forumumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sualla bağlı artıq bəzi fikirlər mesajlarda var. Artıq variant qutarıb indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı vicdansız kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərəməz Qurbanlı yazırdı, Bakıdan olduğunu qeyd edirdi. Adsız, adını yazmayan bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac yoxdur. Çünki şərəf və ləyaqət məsələsinə görə jurnalistləri 2 il yarım həbs edirdilər, amma Qənimət Zahidə atılan böhtana görə isə onu 6 il iş gözləyir. Davud yazır Bakıdan ki, deməyə söz tapmıram, burası Azərbaycandır, yəsi də məlumdur. Qarabağlı Mingəçevirdən yazır ki, Konstitusiya gününə bir gün qalmış, Konstitusiyanı kobud şəkildə pozub, jurnalisti həbs eləmək hörmətsizlik və meydan oxumaqdan başqa bir şey deyil. Prezident əlinə həmin Konstitusiyaya basıb, vətəndaşların təhlükəsizlik həyatına qarant durduğunu bəyan edib, and içib. İlham Əliyevin andından sonra vətəndaşların hüquqları daha da kobud şəkildə pozulmağa başlayıb, onun üçün nə Konstitusiya, nə də söz azadlığından danışmaq olmaz. Başqa bir dinləyicimiz yazır Bakıdan Əli, adında Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir, buna heç bir şübhə yoxdur, hakimiyyəti xeyir duası ilə onu məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında. Forumumuza gələn fikirləri Qənimət Zahidi niyə həbs ediblər, onun həbsinə şərh vermək istəyirsə siz də foruma gəlib şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz burada. Amma bir şey də xatırladaq ki, əgər şərhlərinizdə qanuna zidd bir çağırışlar yoxsa onları efirdən də eşidə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böyə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl hələ İdeal qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı bəyanat verəndə Beynəlxalq Jurnalistlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi demişdi ki, Azərbaycan artıq yazısına görə həbsə atılan 8 jurnalistlə Avrasiyada liderdi. İndi Azərbaycan bu göstəricidə bir az da irəliyib və yenə də beynəlxalq təşkilatları söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirən bəyanatlar səsləndirib. Bunu artıq balaca uşaq da bilir ki, söz azadlığı demokratiyanın vacib şərtlərindəndir. Bu azadlıq olmayanda nə vicdan azadlığından, nə ədalətdən, nə də sərbəst seçkilərdən danışmaq olar. Necə ki, indi Gürcüstanda davam edən fövqəladə vəziyyət yüzündən televiziya və radioların xəbər alıb yayma azadlığı yoxdur deyə beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda yanvarda keçiriləcək seçkilərin ədalətliliyini də şübhə altına alır. Və hətta Saakaşvili ilə müxalifətin danışıqlara gedib yekunda ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimini qaldırılması üçün Amerika və Avropadan bu ölkəyə 3 vasitəsi də göndərilib. Amerikan dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi və ATT nümayəndəsi kimi Avropa Parlamentinin keçmiş prezidenti Joseph Borrell Fontel vasitəsi kimi göndəriblər. Vasitəslər Gürcüstanda məqsədlərinə nail ola bilərlərmi? Bunlardan Ziya Məcidi danışır.
Gürcüstana təşrif buyuran qonaqların məqsədi eynidir. Prezident Saakaşvili elan etdiyi fövqəladə vəziyyət aradan qaldırsın və mediaya qoyulan məhdudiyyətlər götürülsün. Metu Brayzi Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, bu addımlar erkən prezident seçkiləri rəfəsində çox mühümdür. Saakaşvili isə keçən şənbə günü qeyd edib ki, dostlarının əndişəsini anlayır, lakin hər hansı addımların atılması sırf hökumətinin qərarından sonra ola bilər.
Mən dostlarımızın dözümsüzlüyünü başa düşürəm. Çox güman ki, bu fövqəladə vəziyyət onların xoşlarına gəlmir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bu vəziyyət aradan qaldırılacaq. Lakin yalnız hökumətimizin bunu lazım bildiyi anda. Mən əmin olmalıyam ki, təhlükə artıq sovuşub. Əminəm ki, bu yaxın günlərdə baş verəcək.
Saakashvili'nin fevqaladə vəziyyət elan etdiyindən sonra keçən şənbə günü hökumət və müxalifət nümayəndələri arasında ilk görüş keçirildi. Bu hadisəni Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnebi radiomuzun gürcü xidmətinə müsahibəsində alqışlayıb və görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyinə vurğulayıb.
Our main interest here is
əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Hökuməti siyasi danışıqlarda təmsil edən Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze onları böyük nailiyyət adlandırıb. Gürcüstan Yolu Partiyasının rəhbəri Salome Zurabişvili də danışıqlardan məmnun olduğunu bildirib.
Danışıqlara başladığımızdan savayı hələlik heç bir nəticə yoxdur. Biz yalnız olan və seçkilər ərəfəsində olacaq problemlərin siyasını araşdırırıq.
Vəziyyətdən narazı olanlar və prezidentin istefasını mitinglərin 6-cı günündə tələb edənləri rezin güllələr və göz yaşardıcı qazın köməyi ilə polis tərəfindən dağıdandan sonra Gürcüstan prezidenti Saakashvili 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Sonradan bu qərar ölkəyə parlamenti tərəfindən bəyənilib. İctimai televiziya və radiodan başqa qalan bütün mediada xəbərlər buraxılışlarına qadağa qoyulub. Keçən həftənin 4-cü günü isə Saakashvili erkən prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarın 5-inə təyin edilməsini elan etdi. Erkən seçkilər miting edənlərin əsas tələblərindən biri idi.
Gürcüstandakı son olaylar haqqında Ziya Məcid danışırdı. Kontekst proqramımız davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və kontekst yenə davam edir. Gürcüstan kimi Azərbaycanın başqa bir qonşusu da bu arada polisin və hökumət qüvvələrinin xüsusi əməliyyatına ehtiyac duyub. Bu dəfə aksiyacılar seçki və siyasi tələbləri yox, dini etiqad azadlığı üzündən etiraz edirdilər. Düzdür, etiraz edənlər də İrandakı rejim kimi İslam dininin davamçıları olub, amma sadəcə təriqətləri fərqli idi. İran polisi sufi təriqətinə məxsus olanlara qarşı nədən Barujer şəhərində əməliyyat keçirib, bunun səbəbləri haqqında Rövşən Sönov danışır.
İran rəsmilərinin iddiasına görə sufilər şənbə günü Nəbi məscidinə hücum ediblər. Ertəsi günü isə noyabrın 11-də qeyri-nizami basici polis qüvvələri sufilərin monastırına hücum edib və atışma nəticəsində 8 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Basicilər, buldozerlər vasitəsilə monastırı qismən dağıdıblar. Borcar şəhərinin sufi sakinləri isə hadisəni başqa cür təsvir edirlər. Onların sözlərinə görə sufi hərəkatının genişlənməsi və gənclər arasında artan popülarlığı şiə ruhaniləri hiddətləndirir. Hakimiyyətin qısas keçliyi qorxusundan adının çəkilməsini istəməyən yerli sufi icmasının bir üzvü Farda radiosuna müsahibəsində deyib. Hakimiyyə şayələr yayıb ki, sufilər məscidə hücum edərək ruhaniləri birini yaralayıblar. Həmin şayədən isə basicilər güya cavab tədbirləri üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Əlqərəz şəhər cəmaatini səfərbər edərək onlar Hüseyniyə monastırına hücum çəkdilər. Daş və dəyənəklər vasitəsilə Hüseyniyənin damını dağıtdılar, amma içəridə dərvişlər onları geri oturtdular. Daha sonra onlar göz yaşarcı qazdan istifadə edərək yenidən hücuma keçdilər. Hüseyniyəni ələ keçirdilər və sonda onu dağıdıb yandırdılar. Həqiqət isə odur ki, sufilər öz dini etiqadları üstündə cəzalandırılıb. Əslində İranın hakim şiə dini ilə sufilik arasında münasibətlər həmişə gərgin olub. Amma müşahidəçilər İslam inqilabının qələbəsindən keçən 28 il müddətində gərginliyin bir xeyli artdığını qeyd edirlər. O zamandan bəri dövlətin sufilərə münasibətdə hövsələsi getdiyicə tükənir. Mistisizm fəlsəfəsi üzərində qurulan sufilikdə rəqs, musiqi və şir vahid həqiqət olaraq Allahın iradəsini qavramağın yolları kimi qəbul olunub. Eyni zamanda isə sufilər dini etiqad olaraq başqa müsəlmanlar kimi İslamın bütün qayda və adətlərinə əməl edirlər. Buna baxmayaraq, mühafizəkar mollaların bir qismi sufiliyi İslama təhlükəli və hətta kafirliyi hesab edirlər. Bir həftə bundan əvvəl şiə ruhanilərin şikayətlərinə cavab olaraq İranın Mədəniyyət Naziri Möhsin Pərviz bəyan etmişdi ki, şiə İranda sufi təşviqatına yer olmamalıdır. Həmin şikayətlərə isə Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illiyinə həsr olunmuş Rumi Beynəlxalq Kongresinin televiziya ilə yayımlanması, daha doğrusu orada ifa olunan sufi ayinləri səbəb olub. Ötən ilin əvvəlində İranın Qum şəhərində ibadətgahlarının bağlanması sufilərlə polislər arasında toqquşmalarla nəticələndi. Eyniliklə o zamanda sufilər ictimai asayişi pozmaqda günahlandırıldı. Təriqətin nümayəndələri isə deyiblər ki, onların üzləşdiyi təqiblərin həqiqi səbəbi İranda sufiliyin getdikcə daha geniş yayılmasıdır.
Rövşən Hüseynoydu. Bu kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Naxçıvanda abadlaşdırma qiymətləri də təsir eləyib və 12 illik Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyasından qorunur, necə qorunur. Amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramından sonra efirdə xüsusi reportajlar rubrikası da olacaq və xüsusi reportajlarda bu dəfə işgəncələrdən danışacağıq.
Sərxoş polislər gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Məni vurandan sonra onlar mənə ayaqını saxladılar və onlar məni birdən bıraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı, onlardan üçü dünyasını dəyişib.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Azadlıq Radiosunda Kəbirən Dilabərinin işgəncələrlə bağlı araşdırması bugünkü kontekstdən sonra olacaq xüsusi reportaj rubrikasında. Hələlik isə kontekst proqramı davam eləyir və Naxçıvan batıb. Özə batır yox, artıq batıb və bunu Rusiya mediası deyib. Düzdür, Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Naxçıvan burada söhbət gəmidən gedir və bu batma faktını Azərbaycan tərəfdə təsdiqləyib. Amma ki, həmin batan Naxçıvanın Azərbaycanın yox, Rusiyanın Naxçıvan adlı gəmisi olduğunu deyirlər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə ticarət batacaq deyəsən. Hər halda Naxçıvandan aldığımız məlumatlara görə son günlərdə indi burada qiymətlər o qədər qalxmağa başlayıb ki, artıq alver eləmək də sərf eləmir. Səbəbi də çox sadədir. Naxçıvanı abadlaşdırırlar. Yəni abad sayılmayan obyektləri sökürlər. Abadlaşdırmanın qiymətlərə nə dəxli var və ticarəti necə batıra bilər? Bundan Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli danışır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və indi də Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır sualına Məlahət Nəsiblinin Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin cavabı ilə tanış olacaq.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedilər.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmişik ya. Biz indi gəldik heç nə tapmadıq, gəlib nə alacağıq?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Orda nə alacağıq? Biz kasıb adamıq. Bə əlbəttə ora bizə yararlı deyil heç vaxt.
Mən gəlib 30 şirvan pullarım, marketdə nə alım ki, ondan dolanım.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərin də ki, qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metri olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik, vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdı satıcıların. El adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticaret mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdı. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklədir. Müqavilə ilə 1000 manat verilir. 100 manatda əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazin sonra şərt qoyurlar ki, müqavilə ilə nə vaxt geçsən 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərində 1000 manata yox, 1500 manata həmən bir kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıqlı deyir ki, belə keçsə müxtar respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsanız orada yerlilən siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi və ya qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, repressiv bir siyasət nəticəsində boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıqlı. Elə cəmaat elə düşünür. Deyirlər ki, hələ evdə yeməyə bir şey tapırıq. Vay o gündən ki, o da qutarsın.
Səsi sonra çıxacaq. Hələ ki, evdə kartuşkadan zaddan var, yeyirik da indi. Almaq lazım olanda, pul da yox da almağa. Amı nisi alır da. Kim dana bilər ki, amı 90% nisi alır mənim kimi. Onda ya canımızı istəyəcək ki, yoxdur ki. Vəssalam.
Məlahət Nəsiblinin reportajıydı bu. Naxçıvandakı müxbirimiz. Azadlıq radiosunu Azərbaycanın hər yerində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da Azadlıq radiosunu qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Və 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün 12 noyabrda Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 12 il əvvəl 1995-ci ildə Azərbaycanın Konstitusiyasını referendum yolu ilə qəbul eləmişdilər. 2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə elə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər də elədilər və indi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları Konstitusiyadakı 5 bölmə 12 fəsil 158 maddə ilə qorunur. Bəs bu qədər maddəsi olan əsas qanun Azərbaycanda necə işləyir? Və əsas qanunun Azərbaycanlılar üçün hansısa bir əhəmiyyəti varmı? Yəni Konstitusiya gününün. Tüm bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Bayramımız mübarəkdir. Bilirsiniz nə bayramdır?
Bunun ayının neçəsidir?
Noyabrın 12-si.
Yaxdım, nəməsəm.
Bilirəm, Konstitusiya günüdür.
Sizin konstitusiyon hüquqlarınız qorunur.
Qorunan da var, qorunmayan da var. Gələk biz danışaq.
Bölgələrdə vəziyyət çətindir. Nəm rayonlarda, işsizlik.
Xeyr, qorunmur. Kasıbların qeydinə qalmırlar burada. Kasıblar batıb gedir. Qanun ancaq varlılar üçün. Kasıblar üçün qanun işləmir.
12 noyabr Konstitusiya günündə Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belədir. Rəyini soruşduğumuz vətəndaşların çoxu ölkədə qanunların olmamasından yox, qanunların işləməməsindən şikayətçi olduqlarını dedilər. Vətəndaşlar düşünür ki, bu faktor onların davamlı olaraq hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusiyon haqlarının qorunmaması fikrini politoloq Eldar Namazov da bölüşür.
Bu yaxınlarda biz bununla bağlı bir araşdırmalar da aparırdıq. Vaxt ilə Azərbaycan insan haqları üzrə deklarasiya, BMT-nin deklarasiyasına da imzatı qoşulmuşdu. Həmin deklarasiyanın bir 30-a yaxın bəndi var. Azərbaycan konstitusiyasının da demək olar ki, bir 1/3 insan haqlarına həsr olunub. Ancaq buna baxmayaraq, bu hüquqların heç biri demələr üçün Azərbaycanda tam şəkildə qorunmur.
Eldar Namazov deyir ki, ölkənin əsas qanunundakı ən böyük problem hakimiyyət bölgüsü ilə bağlıdır. Politoloq cəmiyyətdəki ədalətsizliklərin kökünü məhz burada axtarmaq doğru sayır və düşünür ki, ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyac var.
prezidentin fəaliyyətləri həddindən artıq böyükdür. Azərbaycanda konstitusiya islahatlarına ehtiyac var. Parlamentin fəaliyyətlərinin genişlənməsi, hökumətin parlament seçkilərdən asılı olaraq parlament çoxluğu tərəfindən formalaşdırılması və s. bu tipli dəyişikliklər konstitusiya olunmalıdır. Ancaq bizim əsas bəlamız odur üçün bizdə bütün qanunlar, o cümlədən konstitusiyada yalnız kağız üzərindədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev isə ölkə konstitusiyasında ən böyük boşluğun YAP sədrinin eyni zamanda ölkə prezidenti olmasına imkan verilməsi ilə bağlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, konstitusiya hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə imkan vermir.
Bütün hakimiyyətlər bir əldə cəmləşib, icra hakimiyyətində cəmləşib, onda başında prezident dayanır və hər seçkidə də elan edir ki, biz qalib gələcəyik, biz deyəndə YAP-ı nəzərdə tutur.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı isə deyilənləri doğru saymır. Onun fikrincə, Azərbaycan konstitusiyası vətəndaşlara yetərincə azadlıq verir və onların gerçəkləşməsində heç bir problem yoxdur.
Vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından tam şəkildə istifadə edə bilir.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, əgər vətəndaşlar hüquqlarının tapdanmasından şikayətçi dillərsə, ilk sırada bunu sübuta yetirməlidirlər.
Azərbaycan konstitusiyası necə işləyir sualına Aygün Muradxanlı cavab axtarmışdı. Biz də öz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu suala cavab axtarmışdıq. Azərbaycanda konstitusiya işləyirmi? Sorğu şəklində və sorğuya qatılanların 73% ölkə konstitusiya ilə deyil fərmanlarla idarə olunur deyir. 20% deyir ki, vətəndaşların konstitusiya barədə məlumatı azdır. 5% deyir ki, bəli, konstitusiya işləyir və 3% isə heç bundan maraqlanmır da. Sizin pozulan hüquqlarınızla bağlı başqa şikayətləriniz varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttdə Füzuli rayonundan məcburi köçkün və gözdən əlil Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Deyir ki,
4 nəfər ailəyinə qaçqını yataqxanada yaşayıram. Darısqal bir otaqdadır. 3 nəfər əlillə, 4 nəfərdən 3 əlillə bir evdə. Şərait çox çətindir, ağırdır. Dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə müraciət etmişəm, heç kəs bizə baxmayıb da.
Vaqif İsmailov deyir ki, 35 ildir Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin üzvüdür. Bu cəmiyyət üçün hazırda Nərmanov rayonu ərazisində yaşayış binası tikilir. Görəsən, bu binadan ona mənzil vermək mümkündürmü? Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə bildirir ki, həmin bina Bakı şəhərində daimi qeydiyyatda olanlar üçün nəzərdə tutulub. Məcburi köçkünlər isə yalnız öz şəxsi vəsaitləri hesabına mənzil ala bilərlər.
Aşağısı Bakı şəhərində 7 il qeydiyyatın olmalıdır, 5 il həmin əmək kollektivində işləməlisən ki, sən bir növbəyə dayanmalısın mənzil növbəsində. Bu qaçqınla məcburi köçkünlərə o binada şamil olunmur. Hansısa vaxtı ilə gəlibsə, daimi qeydiyyata düşübsə, o başqa, yəni müvəqqəti qeydiyyatda dayanmış insanlar üçün bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur. O ancaq vəsaiti nə ala bilər, yəni bu eli. Bu da orada işte 90 nəfər gözdən əlinin birinci qrup, ikinci qrup gözdən əlinlər üçün nəzərdə tutulur o binanın istifadəsi.
Səmyar Abdullayev deyir ki, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin yataqxanalarında boş yer olan kimi Vaqif İsmailovu mənzillə təmin edə bilərlər. Gərək bunun üçün o cəmiyyətə müraciət etsin. Vaqif İsmailov isə deyir ki, təqaüdlə dolanır. Yəni, öz hesabına mənzil almağa gücü çatmayacaq. Bəs onda nə etməlidir?
İpoteka krediti mənə düşmür, yaşım keçib, 52 yaşım var. Neftdən bu qədər gəlir-gəlir yardım eləmirlər, qaşqın kimi baxmırlar. Sovetin dövründə əmanətlərimiz batıb qalıb, özümə vermirlər ki, bir özümə gün ağlayım. Mən vətəndaş deyirəm, demə mən çıxmalıyam da bu dövlətdən. 5-10 il bəlkə də ömrüm qalıb ki, nə bilim mən, elə belə çürüyüb getməliyəm də.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində bu dəfəki şikayətləri Arif Həkəzmov araşdırmışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Verişi mərhəb aradım İlkin Məmmədov. İnsə Azadlıq Radiosunun verişləri xüsusi reportajlarla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. ...1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların, işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir eləyirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində, Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələmələrindən danışırdılar. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarını salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddin Vabular danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatındasa, keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurğulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir.
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işinlə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun afalaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni, ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişi və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nəyisə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənəyinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak gözülü deyilir. Yəni o qədimdə var idi falak gözülü. Falak gözülüyündən işgəncə veriblər.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı stolda oturdu, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən sualları cavab verməyə imtina eləyəndə daldan iki nəfər üzü maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə, mənim əllərimdə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular bu dərimi. Sonra başladılar ayaqlarımın altına helənsə əzməyə. Dubinka ilə mən orada üstə müqavimət göstərə bilmirəm. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyətə dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsir edir. Görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurası da daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncə və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Briboysi Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsas insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Full respect of all these instruments in Azerbaijan.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
...50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı, onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si isə işgəncə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları...
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir, deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlkillərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terör saxlayırsan, bu git dağda, zaten orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqdirlər. Öz ikiniz təqdirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqdir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq qolma qandal vurdular. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqdirlər da söyüş var söyüş. Söyüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm.
Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə o üçün mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pes dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə atdılar, qapını bağladılar. Gecəni orada soyuq, daşın üstündə, üst paltarsız, mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmliyi oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilmir. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınlarının əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanı da olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş. Vəkil tələb edirmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar məni görüb ələ salırdılar. Canımın ayındayım, aclıq bir yandan əldən salır, qızlarıma bir yandan, işkəncələr bir yandan, mənəvi işkəncələr bir yandan hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işkəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanlarda asanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işkəncə olmur, vətəndaş olaraq böhtan atır. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab eləyir ki, işkəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işkəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmək görürəm. Hakim işkəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işkəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işkəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işkəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işkəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu təki izahatlardır. Bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır. Bu ekspertizanın rəyidir. Bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmək yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşkəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işkəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər tutarlı rəylər toplayanda işkəncəni sübut eləyə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işkəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işkəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda sağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işkəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işkəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşkəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə çox bu kifayət qədər nöqsanlar var. Kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işkəncə faktları gizlədilir. Öz bastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işkəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
Biz işkəncələr haqqında və işkəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işkəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işkəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşkəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni hökumətin işkəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşkəncə qurbanları işkəncələrdən danışanda daha çox fiziki işkəncələr göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işkəncədir. 2 ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işkəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək suyu istəmişəm verilməyib. Üzr istəyirəm, tualetə burax. Tək adamlıq kamerada məni saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyirdi ki, sən yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işkəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruh xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra sağa buraxmışdılar.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüquq-mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq-mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxılan hər bir fakt üzrə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına əlaqədə daxil olan şikayətlərin ciddi olaraq nəzərə götürülməsi, bütün bu məsələlər baş nazir tərəfindən əmri ilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanunsuz əməllərə görə onların içərisindən təqsirlənən şəxslərə cəlb olunan da var, insan məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396-68-86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər var qalıb. Təkmilləşdirdik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdə, belə deyək. Çalışırıq insanların hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz bilirik. Belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyir.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağabalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovdan xəbər gəldi. İlçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim İlçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. İlçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Subova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.